Tak vždycky se snažím vybírat příběhy, aby to bylo něco, to téma spojené s tím, o čem budu mluvit. A to, co jste tam, jo, mám to tu dobře, to, o čem jsme teď mluvili, tak to byly vlastně taky jednání těch dětí ve vztahu vůči ostatním, že? Oni chtěli, aby na ty ostatní se to nějak zapůsobilo. Třeba, že se jim to tam nelíbilo, že to tam smrdělo, ty rozmražené filety, aby něco udělali. Takže to bylo jednání. Nebylo to správné. Takže my teďkom budeme mluvit o tom jednání, jak jednat s jinými lidmi, a teďkom budeme mluvit o tom, co je vlastně správné. A tady mám ještě takový úvodní příběh pro dospělé právě, ale Davidek může taky poslouchat, třeba tě to zaujme, jo? A než jmenuje se to paní s Lucernou, a abys věděl, víš, Davidku, co je to Lucerna? Nevíš, že? To je takové světilko. Dneska, když je třeba tma, vypnou elektřinu, tak si zapalíte svíčku, anebo máte baterku, že? Určitě máš baterku, doma máte, že? A když si takové věci nebyly, tak měli takový taky něco jako olej, nebo to, a tam bylo světilko, a bylo to ještě ve skle, průhledně, aby to bylo vidět a aby jim to něco nezhaslo. Takže ten příběh je o ženě, která se narodila v Itálii v roce 1820, což už je víc jak 200 roků. A možná, že řeknu jméno, že budete vědět, o koho se jedná. Je to Florence Nightingaleová. Je to žena, která se narodila v bohaté anglické rodině, ale ona byla věřící a když jí bylo 16 roku, tak uslyšela Boží výzvu. Dokonce ve svých spisech napsala, věděla přesné datum. 7. února 1837 ke mně Bůh promluvil a povolal mě do služby. To znamená, měla 16 roku, něco podobného jako Ellen Whiteová, že tam měla, myslím, 17 roku, když měla vidění. Takže pán Bůh ví, že takový ti mladí, uvozovka teenagery pro nás, jsou nejvíce ochotní vnímat Boží hlas. Ona zpočátku nevěděla, jak má sloužit. A tak prvních 7 let bylo takových nejistý, takové zkoušky, protože byla z bohaté rodiny, tak mohla pomáhat lidem, že? Roznášela jídlo a léky chudým sedlákům. Potom začala uvažovat o ošetřování nemocných. Ale protože pocházela z bohaté rodiny, tak její rodina byla proti tomu. Oni byli pohoršeni, protože tenkrát byli takový zvyk, nebo ne, se považovalo ty ošetřovatelky za ženy pochybné pověsti, že ho holdovali alkoholu a měli rádi mužskou společnost. Vždycky ty začátky nějaké služby jsou náročné, že? A tenkrát to taky tak začínalo. No a jednou k ním přijela navštěvu z Ameriky, byli to takové dobrodinci, manžele Hoveovi, a Florence se jich zeptala: myslíte si, že by bylo nevhodné a neslušné, kdyby mladá Angličanka zasvětila svůj život dobročinné práci v nemocnici? A ten pan Hove jí řekl: bylo by to nezvyklé a v Anglii se všechno nezvykle považuje za nevhodné, ale tobě říkám, jdi a dělej to, dej se do toho a neboj se. A Florence později přiznala: nikdy jsem nepochybovala o tom, že Bůh měl se mnou právě tento úmysl, tento záměr. Takže musela taky překonat všechny překážky, hlavně takové ty, co tam jako bylo zvykem, že? Ono to trvalo dalších 9 let, než začala tuto práci vykonávat. Musela překonávat namítky, předsudky, rodiče byli proti ní i všichni přátelé. A mezi tím studovala a připravovala se na své povolání. A to povolání se projevilo a začala vykonávat víceméně až v roce 1854 až 56, tak to už měla 34 roku. V té době vypukla totiž takzvaná Krymská válka. Ona do té doby pracovala jako ředitelka domova pro invalidní urozené dámy. Tak to byla taková služba, kterou všichni brali jako, že ředitelka, jsou tam urozené dámy. A samozřejmě takové ty bohaté ženy, bohatí lidi, jak tenkrát žili, tak samozřejmě přejídali se, neměli zdravý životní styl, tak ty artrozy a všechno měli problémy, že? Takže udělali pro ně takový domov, jako je domov důchodců, tak to bylo pro ty urozené lidi. No. No a když vypukla ta krymská válka, tak to byla přežitost, kdy ona mohla začít sloužit. Já vám ještě řeknu něco z té historie o té krymské válce. To už je více jak 200 roků. Ne, není to ještě 200 roků, to je méně, ale to je jedno. Ale ať víte, o čem se jedná. Byl to takzvaný ozbrojený konflikt v roce 1853 až 56, který vypukl mezi carským Ruskem a Osmanskou říší. Ta Osmanská říše tu podporovala koalice Francie, Spojené království neboli Anglie a Sardinské království. Konflikt se odehrával především na poloostrově Krymu, proto Krymská válka. Tam v Sevastopolu se nacházela námořní základna ruské černomorské flotily. Válku vyvolala mocenská expanze Ruska na Balkáně a také obava o osud takzvaného nemocného muže na Bosporu, protože tím nazývali právě tu Osmanskou říši. Výsledek, protože tu Osmanskou říši podporovala ta koalice, byla porážka Ruska, bylo to stvrzeno Pařížskou mírovou smlouvou. No a teď to nejdůležitější. Počet obětí se odhaduje na 600 tisíc lidí. Tenkrát bylo méně lidí, že? Pozdější ve 20. století války tam už byly miliony. Ale z těch 600 tisíc lidí, jenom jedna šestina, což je 100 tisíc, padla přímo v boji. Ti ostatní umřeli na nemoci způsobené katastrofálními hygienickými podmínkami a kolapsem zásobování. To znamená, kdyby to fungovalo, tak by 500 tisíc, půl milionu nemuselo umřít. No a Florence se právě doslechla o těch strašných podmínkách na frontě. A tak se rozhodla, že půjde něco udělat. Vzala s sebou 38 zdravotních sester a šli se podívat, jak by se dalo pomoci. Po příjezdu do britské vojenské nemocnice na Krymské frontě viděli všude špínu, nakazu, chaos a těžce raněné. Chyběly léky, a to jenom proto, že někdo nevyplnil potřebné formuláře. Více než 40% raněných se nikdy neuzdravilo. A tak Florence a její pomocníci se dali do práce. Museli vynaložit všechny svoje síly, schopnosti a energie, aby se něco pohnulo a změnilo. To víme vždycky, že vždycky, když se dělalo něco nového, tak to bylo nevelmi náročné. Ona několik vojenských domů zařídila jako nemocnice, byla tam i kuchyně, pracovna a záchody. Pro pacienty zřídila dokonce čítárnu a společenské místnosti. Také psala dopisy jejich blízkým. Někteří vojáci neuměli v té době psát, nebo nebyli schopni, byli moc nemocní. No a vojáci se jí oblíbili a pojmenovali právě paní s lucernou, protože ona totiž při svých nočních návštěvách vždy chodila s tureckou lucernou. A její úsilí přineslo pozoruhodné výsledky. Úmrtnost raněných vojáků klesla ze 42 na 3%, což je velký rozdíl. Albert Schweitzer, to byl taky je misionář, napsal, když žijeme pro druhé, stává se pro nás život těžší, ale zároveň šťastnější a bohatší. Ona to měla opravdu těžké. Nejenom z začátku musela překonovat ty námitky a předsudky všech, ale potom v těch podmínkách, protože oni tam přijeli, tak byli v těch podmínkách taky, že museli si jako ten uklid a všechno, tu hygienu, všechno museli udělat sami. Ale u Matouše 25.40 je napsáno, král jim odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Oni věděli, že to, co dělají pro ně, jako by dělali panu Ježíši. Takže to bylo takové opět jednání s lidmi, ale úplně jiné než ti chlapci v tom příběhu. Ona to dělala pro ně, pro jejich dobro a navíc pod vlivem vedení svatého ducha, protože pan Bůh ji poslal sloužit. Mám na vás takzvanou řečnickou otázku. Jak vy se chováte k lidem? A jak s nimi jednáte? Určitě ne se všemi stejně. Děláte určitě rozdíly. Jinak se chováte k přátelům, jinak k rodině, k dětem, partnerům, jinak ke spolupracovníkům, případně k dalším skupinám lidí, když někoho jim tak potkáte. Prostě člověk dělá rozdíly, třeba někdy i nepatrné. Pěkně se může chovat vždycky ke každému, že? No a co by nám řekl na to apoštol Pavel na tuhletu otázku? Koloským 4, 5 až 6, přečtu ty dva verše. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Takže on vlastně jim radil, jak se mají chovat k lidem. A radil jim to rozumně, pěkně, že? Když jdeme totiž tyto verše, tak s nimi určitě v duchu souhlasíme. A říkáme si, že my tak více méně jednáme, nebo se aspoň snažíme jednat. Takže to byli lidé, kteří v těch Kolosách potřebovali pozbudit, jak se mají chovat k lidem. Nejenom k vlastním bratrům, sestrám, ale i k ostatním. Ale pak tu mám ještě jeden text biblický z listu Galackým, kde zase píše, je upozorňuje nějakým jiným způsobem. Určitě ten rozdíl poznáte. Je to Galackým 5. kapitola, 13. až 15. verš. A on jim tam Pavel píše, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Vždyť celý zákon je zhrnul v jednom slově, milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Takže tady už jsou jenom i vyhrušky dokonce. My, když zbystříme pozornost a přemýšlíme, zase i my takto nechováme, třeba někdy, protože tady opravdu vidět velký rozdíl. Jedním se choval, jako bych řekla tak, decentně, slušně, ale druhým už jako nějaký nadřízený, kteří potřebovali usměrnit tou správnou cestou. Ale protože bylo to v době, kdy nebyly telefony nebo nemohli napsat mail, ale museli se psát dopisy. Nebylo to, jak dneska píšou na poště, dneska podáte, zítra doručíme, to ani náhodou. To mohlo trvat i měsíc, než tam třeba zrovna nějaký dostavník nebo nějaký posel jel, aby mu to předal. Takže tyto biblické texty bychom věřím, že byste dali určitě přednost veršu z listu Koloským. Ale když si přečteme, i kdybychom si verše nepřečetli, tak je nám jasné, že se jedná o lidi víceméně neznámým lidem se mají takhle chovat. Protože když se nějak chováme k lidem, které známe, tak horko těžko se už to změní, že my můžeme trošičku, ale tam jde o to, když někoho nového potkáme, jak mu předat to poselství. Nehledě tomu, že když apoštol Pavel psal ty dopisy, tak dost často to byla odpověď na nějaké problémy, které oni tam měli. Buď mu to některý posel přinesl, nebo napsal, nebo odpovídal na dopis, oni chtěli odpověď, jak mají v tom tak a tak řešit. Řekla bych spíše, že tím Kolosané, že oni možná taky napsali dopis nebo po někom dotaz, jak mají se chovat k jiným lidem. Kdežto u těch Galackým, kteří, to pak si o nich tak něco blíže řekneme, kteří se nechovali k sobě moc pěkně, tak to určitě nechtěli jako odpověď. To spíš jako někdo o tom věděl, tak to Pavlovi řekl. No a apoštol Pavel klade tady důraz, on bojuje u toho Filipinům proti falešným naukám. Tenkrát byl hodně rozšířený takzvaný synkretismus, snaha spojit myšlenky v různých filozofií a pohanství s křesťanským učením. To bylo hodně jako rozšířené, protože tenkrát vládl Řím, byla tam ještě řecká kultura, všechny ty pohanské božstva, že? A lidé na tom byli už od malička vychováni. A když přišli ke křesťanství, tak třeba to chtěli trošičku jako spojit, aby nebyli trnem v oku. Takže on jim jako právě říká, jakým způsobem, a vlastně u toho Kolosky jsme četli, vaše slovo ať je vždy laskavé, to znamená pěkné, ale určité, to znamená jasné, neprostě to nějak spojovat s tím pohanstvím nebo dělat nějaké ústupky. Pavel klade důraz na Kristovo božství a na jeho smrt za naše hříchy, kterou za nás postoupil. A zdůrazňuje, že tohle nám ke spasení stačí. Nic jiného už nepotřebujeme. Dále Pavel vysvětluje, jaké jsou světské nauky ve srovnání s Božím plánem, že ty světské nauky jsou zcela prázdné. Proto vybízí obyvatele Kolos, aby odmítali učení falešných učitelů. Aby se prostě vydali na to evangelium, které jim apoštol Pavel káže. Toto naše nebeské učení je zcela jisté, tak by mělo prostoupit do našeho myšlení a náš život by měl být naplněn láskou, pravdou a pokojem. A potom taky budou umět jednat moudře s okolním světem a budou vědět, jakým způsobem mluvit s lidmi. A víceméně bude jasné, že jsou úplně jiní, protože taky jsem někde četla něco, že někdo adventistech, jo, měl takovou brožurku, že se jim líbí, že jsou jiní. Že se nenechají dělají to, co dělají ostatní lidé, ale jiné. Samozřejmě ne úplně stoprocentně, že my taky chodíme do práce, vaříme, chodíme do obchodu, ale jako v těch zasadách, jako že jsou jiní a že se nenechají stáhnout. Jako v tom příběhu, co jsme si vzpomínat, jak jsem říkala Davidkovi, jak tam ten jeden chlapec Gregor, ten pořád přemýšlel, že to není správné, ale pak se nechal stáhnout. Nedovedl jako, když už se nechtěl s nimi na tom podílet, tak řekl, já s vámi do toho nepůjdu a šel by od toho pryč. A on se nechal přemluvit. Takže abychom stáli pevně na svých základech. U toho, k tomu listu Filipským přečtu ještě pár veršů. Oni tam ještě říkají něco podrobněji. Koloským 3. kapitola, 12. až 15. verš. Koloským 3, 12 až 15. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snašejte se navzájem a odpouštěte si, má-li někdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Takže o tom, jak jsme tam četli v začátku, že mají být jednat moudře ve styku s okolním světě, mluvit laskavě, tak ještě tady mají podrobně. A vlastně tím, že oblečou milosrdný soucit, dobrotu, skrom za pokoru a trpělivost, tak potom už to s nich bude samo. V jejich srdci zavládne mír Kristův, k němu byli povoláni a oni budou vědět, jak mají se chovat jednak druhým lidem. Takže připomeneme si znovu tu úvodní řečnickou otázku. Jak se chováte k lidem a jak s nimi jednáte? Se všemi stejně nebo děláte rozdíly? Zkuste si vybrat pár lidí, s kterými přicházíte do kontaktu nejčastěji a třeba na kterým vám záleží. A potom jména těch lidí spojte s vyše uvedenými verši. Odpovídá vaše chování uvedené ve vyše uvedených verších těmto vámi vybraných přátel a známých? Nebo ještě musíte na sobě hodně pracovat, abyste se chovali tak, jak řadí apoštol Pavel, abychom se snašeli, odpouštěli si, abychom vůči ním byli milosrdní, laskaví, jak to je napsané, pokorní, trpěliví, to, co je to napsané, že si máme obléct. Já vím, nejhorší je to třeba u těch dětí, ale my si tady potom příběh o rodičích a dětech taky přečteme, tak tady budou mít mladí taky, jak se mají chovat dětem. Protože my víme, že nikdo není dokonalý, chybujeme, že? To je jasné. Naše křesťanská víra se stále vyvíjí a stejně se mění a roste i naše křesťanství ve vztahu k našemu okolí. My se nemusíme cítit provinile, že nejsme dokonalí. Dokonce víme, že i apoštol Pavel se považoval za dokonalého. Že ještě není u cíle. Přečtu Filipským 3, 12 a 14, kde to o tom píše. Filipským 3. kapitola 12 a 14. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. A tak nezoufejme, ale běžme stále ku předu. S Boží pomoci a v jeho síle se nám může zdařit stále k cíli se přibližovat, protože ten běh máme na celý život tady na této zemi. Připomenu znovu ten příběh o ošetřovatelce Florence, která měla vůči raněným nepodmíněnou lásku. Jí vůbec nezajímalo, jak si ti lidé byli, než nastoupili na tu vojnu. Jestli se chovali lidem pěkně nebo ne, jestli žili lidé, kteří žili na šikmé ploše, zná se říct, že byli jednou nohou v kriminále. Oni prostě potřebovali pomoc při léčení. A tak jim tu pomoc poskytla. A dokonce v nadstandardní péči. Dneska si za ní v nemocnici musí pořádně pěkně zaplatit. A i když v té době to nebylo vůbec samozřejmé. Já bych řekla, že svým chováním dokázala všem lidem kolem nich představit Boha ve správném obraze. No a vždycky, když se člověk chová jinak než většina ostatních, tak se setká vždycky s nějakou buď s nedorozuměním nebo s pochopením, podle toho, že zaujme lidi kolem sebe. Každá nová věc, ať je prospěšná, tak se prosazuje těžko. Lidé raději jednají v zajetých kolejích. Mám tady právě příběh, jak jsem slíbila, to je jenom tatínek, takže může i maminka poslouchat. Ještě když měl malého chlapečka v kočárku a ten tatínek jde po ulici a ten tlačí tam kočárek. V něm sedí chlapeček, ale on není vůbec klidný. On se neklidně vrtí a křičí, něco se mu nelíbí a stále víc a víc. Prosím tě, Petře, kontroluj se, říká tatínek docela klidně. Uvolni se a zůstaň klidný. Vedle zrovna šla žena a ona jí to zaujalo a řekla, gratuluji vám, pane. Vidím, že víte, jak třeba mluvit s takovými maličkými dětmi, klidně a jemně. Po chvilce se paní nahne nad kočárek a říká, tak jak je ti, Petříku, už to bude lepší? Ale ne, paní, opravuje mladý tatínek. On se jmenuje Martin. Petr, to jsem já. On vlastně sebe takhle usměrňoval, aby se nerozčil, protože naprosta většina rodičů by dítě okřikla nebo mu naplacala na zadek. A tento tatínek snažil jinou metodu. Stačilo, aby se představil sám sebe na místě dítěte a choval se tak, jak by chtěl, aby se k němu chovali jeho rodiče. To znamená, že sám sebe, jak by řekla, usměrňoval, aby nevybuchl a aby prostě ukazoval, měl tu trpělivost. No, tak ještě bych chtěla připomenout krátce ten druhý verš, protože my jsme četli ze dvou biblických knih, Koloským to jsme si vlastně rozebrali, chování k ostatním lidem, moudře, mít laskavé určité slovo, máme oblez milosrdný, soucit, dobrotu, laskavost, pokoru a trpělivost. O tom jsme teď mluvili. Ale kromě veršů z listu Koloským jsme taky četli pár veršů z listu Galackým a je přečtu ještě jednou. Je to Galackým 5, 13 až 15. Tam to bylo trošičku takové drsnější, prudší a přísnější. Takže Galackým 5, 13 až 15. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Třeba ten poslední verš, který je opravdu takový jako drsný, nám ukazuje, jak byly nepěkné vztahy mezi lidmi. Podle Pavla vzájemné chování křesťanů v Galacii vedlo k vzájemné zahubě. Předchozí verše napadají posluchači, aby sloužili v lásce jedni k druhým a nezapomněli na zákon, který je zhrnutý ve větě milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Ale oni proti sobě stále útočili. Chyběla tam láska. A když chybí láska, nemáme ani tu správnou motivaci k chování a jednání s ostatním lidem. Oni museli udělat nejdříve změnu mezi sebou a teprve pak mohli postoupit o ten level výš, jak už byli v listu Kolosané. Ti už jako tohle měli za sebou. Když nemáme lásku, přestaneme vidět dobré vlastnosti lidí kolem nás a začneme se vyhledávat chyby a kritizovat ty lidi. Potom se rozbíjí jednota v církvi a pokud začneme být vůči někomu příliš kritičtí, tak bychom měli udělat i my sami nějaký pokus, abychom do toho nepadli. Vzít si papír a zkusit si napsat seznam dobrých vlastností člověka, na kterém začínáme vidět více špatných věcí než dobrý. A já věřím, že ty dobré vlastnosti tam vždycky najdeme. To nám potom pomůže pohlížet na ty lidi z druhé strany úhlu pohledu. Ellen Whiteová v knize Skutky apoštolů právě o Galacii napsala. V galackých zborech zjevný a nepokrytý blud vytlačoval poselství evangelia. Tyto zbory se pro zastaralé židovské obřady v pravdě zřekli Krista, jenže pravým základem víry. Apoštol viděl, že musí učinit nejrozhodnější kroky a udělit nejostřejší výstrahy, mají-li být věřící v Galacii spasení před nebezpečnými vlivy, jak je ohrožují. Ona tady sama píše, že oni tam ještě uvažovali nebo prostě po židovském způsobu ty židovské obřady měli a samozřejmě si ti, kteří brali zase vážněji evangelium Ježíše Krista, tak proto tam byly takové ty rozpory, že oni mysleli, že na nich záleží, aby byli spaseni. Takže taky vzorci z toho ponaučení. Pro každého služebníka Kristova plyne poučení, že svou práci musí přizpůsobit stavu těch, kdo chce prospět. A opět je třeba laskavost, trpělivost, ale taky rozhodnost a pevnost a důslednost. Jednat moudře s lidmi různého smýšlení za různých okolností a poměru je činnost, která vyžaduje rozvahu, rozum, který je osvícený a posvěcený Duchem Božím. Takže za to je třeba se modlit, protože víme, že bez modlitby nemáme otvírat ani Boží slovo, abychom mu rozuměli. Na to, jak se chováme, jednáme k jiným lidem. Takže stále se máme čemu učit, jako otec, matka, partner, přítel, kolega v práci, bratr nebo sestra ve společenství. Ale v neposlední řadě i jako křesťan pro všechny lidi. My jako křesťané hodně přicházíme do styku s jinými lidmi. Tak bychom se měli taky za to modlit, jak se k nimi máme chovat. Protože každý člověk, který třeba já když dělám s knihama slovečkou evangelizaci, tak vím, že každý člověk, který tam přijde, má jiné problémy, že? A i když třeba už se zaujme nějaká kniha, tak ho třeba něco trápí a já nevím co. Takže už jako i to, co on řekne, tak už člověk může vnímat, aby věděl, jak má, o čem má hovořit. Tak, mám tady jeden takový úplně kratičký příběh na závěr, který nám pomůže nasměrovat se tou správnou cestou v jednání s lidmi. Je to, řeknu i ten verš na začátku i na konci, ten patří, hodí se k tomu verš, který je zlatým pravidlem. A to zlaté pravidlo označuje pravidlo chování, které pronesl Ježíš ve svém slavném kázání nahoře. Je to u Matouše 7:12. A tam je právě, on tam říká, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vyjednejte s nimi, v tom je celý zákon a proroci. Tak to je známý verš 7:12, teda 7. kapitola 12. verš. A já to teď zase přečtu něco opět ze školy, sice to nějaké školáky ještě nemáme, ale všichni dospělí byli školáci. A vy moc dobře víte, že byli různí učitelé. Já třeba sama za sebe si pamatuju, jsme tam měli přísnou učitelku, tak vždycky tam člověk něco udělal, nebo se pod lavici otočil, hned tam pravítkem ťukla do stolu a, nebo na tu lavici a už ho setřela. Taková prostě špatné chování. No a pak zase měli jsme učitelku, to jsme se přestěhovali, jsme byli v Ostravě, do Poruby stavěli nové paneláky a ten hrušov, kde jsem bydla, to tam bourali. A tam jsme měli jednu úplně takovou vynikající učitelku, ona učila matematiku, která byla opravdu vstřícná ke všem dětem. Když někdo něco neuměl, ona to dokázala vysvětlit takovým způsobem, že třeba ti, co měli, třeba protože moje sestra se hůř učila, ta v té staré škole měla z matematiky 4 a tam u té nové učitelky najednou měla 2. Že ona dokázala najít cestu k těm žákům a věděla, co oni potřebují. Jak, a každý jiný, že někdo to pochopí hned, někdo jde dopředu, ale někdo jde pomalu a dokázala to vysvětlit. No. No a tady mám příběh zase o učiteli, který prostě nechtěl ty své žáky ponižovat, nebo prostě, když je udělal něco špatného, je karat. Třeba v tom příběhu o těch chlapcích, tak oni prostě byli pokaráni, že a museli, nevím, co jim ta učitelka řekla nebo ředitelka, ale museli ty následky nést. Tady to zase bylo trošku jiné. jeden žák prostě dělal něco špatného. Já vám neřeknu, co na to přijdeme na konci. A učitel si vzal jeho žákovskou knižku a napsal tam poznámku, kterou pak měli doma rodiče podepsat. A on tam napsal, váš syn velmi šikovným a tvořivým způsobem používal při vyučování vizuální pomůcky. No kdyby jako mi tohle přinesl nějaký žák a je to jako v rámci poznámky, kde prostě to není pochvala, ale poznámka je, že prostě nebylo něco špatné, jsem říkala, co to dělal? A chlapec jako, který si to ten taky přečil, taky řekl, asi by se nepochlubil, říkala si, že to rodiče nepochopí a bude pohoda. No ale tatínek toho žáka zavolal do školy, tomu učiteli a zeptal se, prosím vás, co to znamená, že tvořivým způsobem používal vizuální pomůcky? No a učitel mu odpověděl, no to znamená to, že on opisoval od žáka, který sedí vedle něj. Takže mi stále přímo napsal, že opisoval a tím ho prostě, že prostě jako je, dělal špatné věci, tak použil tohleto, že? Bylo to pro zasmání, ale taky ten žák, ale i ty rodiče si mohli říct, ten učitel se chová tak prostě jemně k těm žákům, k těm studentům, aby je prostě nějak neponižoval a hlavně, aby jim dal jako možnost se za tebou zamyslet a dělat to, co je správné. I oni, aby se chovali jinak. Protože i špatná a nepříjemná věc se dá říct si pěkným a příjemným způsobem. Tak naučme se používat svá slova tak, aby jim nikdo neubližoval, dokonce ani tehdy, že jim musíme napomenout. Tak jak je napsané u Matouše 7.12, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vyjednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. A k tomu vám dopomáhá náš Bůh. Amen.